Vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť. Ale s tým je vždy spojená veľká zodpovednosť. Ten, kto v tomto čase zvestuje Božie slovo, ten si musí byť vedomý toho, za čo sa v ten deň bude musieť zodpovedať. V minulých časových obdobiach bola nevedomosť o mnohých veciach, ale Boh vo svojej milosti daroval jasnosť. Beda človeku, ktorý do tejto Božej jasnosti niečo vnáša, čo opäť všetko vráti späť do starého stavu, ako keby Boh nehovoril. Nejde len o to, že by sme hovorili o tom, čo Boh zjavil. Ale, ako už brat Rus zdôraznil, že by sme to skrze ducha zjavené porozumeli. Že by sme boli všetci Bohom vyučovaní a že by Pán tak prišiel ku svojmu právu. Hneď budeme čítať z knihy pečatí, ale len aby som prečítal dve miesta k tomu, čo bolo čítané na úvod z Nového zákona. Z Matúša 10, vo verši 20 stojí, lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. A potom z Matúša 13, verš 16, možno 17. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. Lebo, amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. Často sme to zdôrazňovali. V spásnych dejinách existujú dve mimoriadne generácie. Tá jedna žila v čase prvého príchodu Pána a tá druhá žije teraz, pred druhým príchodom Pána. Tieto dva časové úseky sú tie najdôležitejšie. Ten, kto vtedy pri prvom príchode Pána nerozpoznal hodinu a čas Božieho navštívenia a potom prešiel pomimo toho, čo Boh vtedy na základe svojho slova konal, pre toho prišiel Pán márne. Potom všetko to čakanie na Mesiáša nebolo nič platné, keď ho potom nerozpoznali, keď prišiel a priniesol spásu. Dnes je to rovnako. Ak nerozpoznáme hodinu Božieho navštívenia, a nenecháme sa zaradiť, zahrnúť do Božieho programu, potom sa to pre nás všetko stalo márne. A to tak nesmie byť, pretože všetko, čo Boh koná, to predsa koná kvôli nám, kvôli jeho ľudu, kvôli jeho cirkvi. A i včera večer sme zistili, ako vážne Boh hovoril a ako veľmi jeho slovo, keď sa naplňa, môže toho jedného či druhého zasiahnuť. V knihe pečatí sme čítali zo strany 324 a dnes by som sa chcel k tomu veľmi stručne vrátiť. To miesto z 1. kráľovskej 12 sme nečítali a tu by som chcel prečítať len tento jeden verš. Neskôr si to sami môžete celé prečítať. Stojí to v knihe pečatí strana 329. Čítam teraz z 1. kráľovskej 12, verš 28. A kráľ, poradiac sa, sám so sebou, podľa nemeckého prekladu, spravil dvoje zlatých teliat a povedal im, ľuďom, už ste sa dosť nachodili hore do Jeruzalema. Tu, hľa, tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Včera sme sa zmienili o tom, ako to predložil brat Branham, že tie dva kmene praktizovali modloslužbu, totiž Dan a Efraim, a potom viac nie sú zmienené v Zjavení 7. Oni prekročili priamy Boží príkaz. Nikto sa nemusí Bohu doslova, slovne, rúhať, ale keď prechádza pomimo toho, čo Boh hovorí, tak za to bude musieť píkať, alebo bude za to niesť vinu. V Novom zákone, a to nie v evaneliách, a nie v listoch, ale v poslednej knihe Biblie, stojí veľmi vážne napomenutie. Ten, kto si toto napomenutie neberie k srdcu, ten za to bude jedného dňa pikať. A nemyslite si, že Boh hovorí prázdne reči. Ak tu, a to je predsa Pán sám, kto tu hovorí, v Zjavení 22, verš 18, lebo ja dosvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života, alebo stromu života, podľa nemeckého prekladu, a z toho svätého mesta, a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Toto napomenutie je uvedené na konci zjavenia. Za takmer 2000 rokov cirkevných dejín sa nenašiel nikto, komu by boli zjavené Božie tajomstvá. Nebol žiadny cirkevný učiteľ, nikto, kto by o týchto veciach kázal alebo písal. V modernej dobe mnohí popustili úzdu svojej fantázii, ale to sa taktiež nepočíta. U Boha platí len to, čo prichádza od Neho samého. Nie to, čo si my vymyslíme, alebo čo si myslíme, že môžeme vykladať, ale len to, čo prichádza od Neho samého. Pretože tu je to tajomstvo. Všetko, čo od Boha prichádza, vedie späť ku Bohu. Všetko, čo prichádza od Boha, nás odpútava od ľudí a spája s Bohom samotným. Činí nás od Boha závislými. Všetko, čo prichádza od ľudí, nás činí na ľuďoch závislých. Takže na záver si myslíme, naša spása je aj od toho závislá. A to človek vidí už od tej prvej veľkej svetovej cirkvi a tam sa všeobecne vie, že, tak povediac, nikto nemôže byť spasený bez ich požehnania. To všetci vieme, ale to nie je náš problém. Náš problém je to, ak sa až do našich rád a našich kruhov vkráda ten istý duch a chce ľudí učiniť závislých od nejakého učenia alebo poznania a je im upretá spása duše a vytrhnutie zrušené jedine, že príjmu nejaké určité učenie. Je to len ďalšia verzia toho istého ducha, ktorý pôsobí vo svetovej cirkvi. A ona má predsa mnoho dcér. A môžeme pohliadnuť do minulosti a povedať, nuž to sú predsa všetky tie denominácie. Dovolte mi vám dnes povedať, a to v mene Pánovom. Denominácie nie sú tvojim ani mojim problémom, ale ten istý duch, ktorý sa tu i tam rozširuje, aby rozdeľoval, aby za sebou tiahol nasledovníkov a tak telo Pánovo rozdeľoval. V tom spočíva ten problém tohto času. Tu brat Branham vysvetlil v knihe Pečatí, a z toho by som chcel ešte niekoľko vecí čítať, na strane 325 stojí: Pán zhromaždí svojich vyvolených zo Židov, zo štyroch nebeských smerov. Hovoril o šiestich pečatiach, ale o tej siedmej nepovedal nič. Koniec citátu. Kto si potom ty a ja? Kto sú potom všetci tí, ktorí o tom niečo môžu povedať? Ak tu od pána brat Branham jasne a zreteľne hovorí, ale o siedmej nepovedal nič. A to sú už tie posledné stránky siedmej pečate. Kto sme potom my, že môžeme ísť ponad to, že by sme mohli z toho výjsť von a ku slovu Božiemu niečo pridávať, aj keď stojí napísané, že ten, kto odníma, alebo kto pridáva, ten bude musieť v ten deň zistiť, že jeho podiel bol odstránený. Kto chce podstúpiť toto riziko, ten to učiň, ale bezo mňa. Bezo mňa. Tak ako vtedy si tieto dva kmene mysleli a hovorili sami pre seba, bude sa nám vodiť dobre. A šli a radili sa sami so sebou. A to isté sme čítali i tu, v Kráľovskej, že tento muž sa radil sám so sebou. Prečo si nenecháme poradiť Bohom? Potrebujeme po tom, čo On ku nám hovoril, sa radiť sami so sebou alebo s inými? Tu stojí. A kráľ, poradiať sa sám so sebou, spravil dvoje zlatých teliat a povedal im, ľuďom, už ste sa dosť nachodili hore do Jeruzalema. Môžete si ušetriť benzín. Vôbec viac nemusíte cestovať. Áno, do Jeffersonville. A na čo? Môžete zostať tu. My vám všetko jasne povieme. A ešte i oveľa viac. To, čo vám tam nikdy nepovedia, to vám my tu povieme. Takže prečo ešte cestovať? Prečo ešte námaha? Prečo ešte? Tu nie je len jeden, tu sú hneď dvaja, ale telatá. A potom je povedané, to je váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta. Povedali by ste, to sa nám nemôže stať. To si i oni mysleli. Nikto nie je bláznivejší ako človek, ktorý sa nechá poblázniť. A takýto človek to ani len nevie, ale myslí si, že stojí v prvej rade, keď Boh rozdával múdrosť. A cíti sa, pripadá si múdrejší ako všetci ostatní. Musíme raz čítať Sväté písmo dôkladnejšie, aby sme zistili, skrze koho Boh čo vykonal. Pohliadnite na Mojžiša v Curychu, poslednú nedeľu som to zmienil. Horeb bol náhle Božím vrchom, pretože Boh na ten vrch zostúpil, aby s Mojžišom hovoril. Palica, pastierská palica Mojžiša, bola náhle v jeho ruke a bola zrazu palicou Božou, pretože Boh Pán sa mu zjavil a hovoril k nemu. A ľud izraelský bol náhle Božím ľudom, pretože Pán s celým Izraelom uzavrel zmluvu. Vy, milí, tak je to s tebou a so mnou. Tak je to s nami všetkými. Až keď sme sa skutočne stretli s Pánom, budeme skutočne považovaní za platných synov a céry Božie a pred Pána predstupovať ako Pánov ľud. Zbožné reči, zbožná tvár a mnoho rečí o zvesti a zvestovateľovi ešte nikoho nespasilo a ani nikoho nespasí. Musíme sa stretnúť s Pánom. A čo sa stalo so všetkými týmito ľuďmi? Prišla na nich svätá ctibázeň a zozuli si svoju obuv a Pán povedal Mojžišovi, pôda, na ktorej stojíš, je svätá zem. Takže tu je nám povedané, brat Branham hovorí, on hovoril o šiestých pečatiach, ale o tej siedmej nepovedal nič. Na strane 324 stojí, rovnako je to s nevestou z pohanou. Oni sú vyvolenou skupinou. O takých veciach ich nemôžete presvedčiť, pretože oni tomu nebudú veriť. Koniec citátu. Všetko, čo s Bibliou nie je v súlade, vyvolení nebudú môcť veriť, pretože sú predurčení byť nevestou slova. A táto nevesta slova čaká, až kým zaznie slovo zasľúbenia a potom čaká ešte raz, kým sa to slovo naplní. A medzi tým môže predsa ležať nejaký čas, nejaké obdobie, ktoré musíme prenechať Bohu. Dovolte mi čítať ešte o niečo ďalej, aby som vám ukázal niektoré veci, ktoré sú podľa mňa, a myslím, že si to myslíme všetci, že sú dôležité. Na strane 330 stojí, čo sa teraz stalo? Počas hrozného súženia boli očistení. Keď Boh tie panny, ktoré boli čisté a nepoškvrnené, ale zmeškali naliať si do svojich lámp olej, keď ich skrze prenasledovanie očistí, potom učiní to isté aj s týmito kmeňmi. On ich očistí v čase súženia, pretože čistenie je už súdom. Vidíte? Potom, čo boli Izrael a bláznivé panny očistené, prichádzajú v bielých rúchach. Aké dokonalé, aké nádherné je to. Koniec citátu. Pre mňa a pre teba, ktorý s tým počítame, že budeme vytrhnutí, to v tomto okamihu nemusí mať taký veľký význam, ale drahé srdce, neprajem to sebe a neprajem to ani tebe. Ale ak by sa to stalo, že budeme patriť medzi tých, ktorí poznali pravdu, ktorí sa z Boha narodili, ktorí sú pannami, ktoré čakajú na príchod pánov, ale v deň návratu pána by sme nemali dostatok oleja v našich lampách a neniesli by sme v sebe tú obživujúcu moc a skutočne by sme nepatrili medzi tých, ktorí budú vytrhnutí. Potom mi dnes dovol povedať ti, to môže byť zlé, áno, najhoršie sklamanie v tom okamihu. Ale nádej tým ešte neskončila. Človek len nie je v neveste, ale priamo po súžení pred nastolením tisícročného kráľovstva budeš odovzdaný svojmu Božiemu určeniu. A to vám môžem už dnes povedať, prosím, nehľaďte na mňa tak neveriacky. To vám môžem zo Svätého písma zretelne prečítať. A vy predsa viete, brat Branham to taktiež veľmi zretelne učil. V Zjavení v 7. kapitole stojí to vlastne od verša 9, ale aby som to pozdvihol, čítam len tieto dva posledné verše. Verš 16. Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. Lebo baránok, ktorý leží prostred trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Sami si to môžete čítať, Izajáš 49 a Izajáš 25, že sa to vzťahuje na tisícročné kráľovstvo. Ale čo by som chcel ešte prečítať ako dôkaz, je vo verši 15. Preto sú pred trónom Božím a svetoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Ak by sa toto biblické miesto vzťahovalo na to časové obdobie, a to slovo časové obdobie nie je úplne presné, ale ak by sa to vzťahovalo na to, čo príde po konečnom súde a tom, čo príde potom, potom musí byť povedané, tam potom nebude viac reči o dni a noci. Po tisícročnom kráľovstve čas skončí a opäť začne večnosť. Potom viac nebude žiadne dnes, žiadne včera, žiadne zajtra, ale večnosť. Tu je ešte stále reč o dni a noci. Verš 15. Preto sú pred trónom Božím a svetoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Teraz budeme čítať ďalej a dúfam, že si to nikto nevyloží ako nejaké znamenie neviery, ale bude predsa množstvo takých, ktorí nebudú pri tom, pri vytrhnutí. A keď potom vy, alebo ja, alebo ktokoľvek, kto tu zostane, napriek tomu budeme vedieť, aj keď nebudem mať účasť na svadobnej hostine baránka, ale teraz s tými 144 tisícmi zo všetkých 12 kmeňov Izraelových musím strpieť súženie a utrpenie a prenasledovanie, napriek tomu zostanem verný, nech príde, čo chce. A potom budem u Pána. Pre mňa. A myslím, že pre nás všetkých by to malo byť útechou. Možno smiem učiniť i túto poznámku. Až do včerajška a až do dneška som váhal, či mám to, čo brat Branham na základe tohto biblického miesta z Zjavenia 7 hovorí, či to mám takto priniesť. Ale jednoducho sa to 100% hodí, 100% to zapadá do celého priebehu a preto viac nemusím váhať. Dovolte mi čítať ďalej. A síce taktiež zo strany 330 od 4. riadku zo spodu. Citát. Prejdime teraz do Zjavenia 8, verš 1. Musíme mať na pamäti, že siedma pečať sa vzťahuje na koniec času. To je správne. Veci, ktoré stoja napísané v knihe siedmých pečatí, spásná rada, zapečatená pred založením sveta, obsahuje koniec všetkých vecí. Je to koniec. Koniec utrápeného sveta. Je to koniec utrápenej prírody. je to koniec všetkého. Koniec trúb. Je to koniec šálok hnevu. Je to koniec tejto zeme. Biblia hovorí, že je to dokonca koniec času. Koniec citátu. Tu je teda reč o siedmej pečati na základe zjavenia 8, verš 1, ako je to tu uvedené na začiatku tohto výkladu. Potom ďalej čítame. Zjavenie 10, 1 až 7. Čas končí. Aniel povedal. A času viacej nebude. V tých dňoch, keď sa táto veľká vec stane, na konci siedmej pečate čas vyprší, skončí. Musíme Boha rešpektovať v tom, čo povedal. A ak je to nejaký časový úsek, a ak sú v ňom obsiahnuté nejaké veci, kto sme my potom, aby sme povedali, páne, prečo si to takto učinil? Nie. My rešpektujeme Boha v jeho poriadku, v jeho poznaní, v jeho hovorení a obzvlášť po tom, čo sme pochopili, že on mieni to, čo hovorí a hovorí to, čo mieni a že ku jeho slovám nesmie byť nič pridávané. Včera som počul jednu kazetu a pritom by sa mohli postaviť vlasy na hlave aj človeku, ktorý už žiadne nemá. Tam jeden brat doslova hovorí a vzťahuje sa na list Petra a berie to slovo o hviezdach, ktoré svietia v noci a mieša to jedno s druhým a potom sa pýta poslucháčov, kedy svietia hviezdy a aký majú účel, úlohu. A potom hovorí, aby svietili v noci. A všetci hovoria amen. A potom pokračuje a pýta sa, áno, a nebolo sedem hviezd v siedmých časových obdobiach cirkvi? A všetci hovoria áno. A potom hovorí, čo sa teraz stalo, odkedy tá siedma hviezda, ten siedmy zvestovateľ, naplnil svoje poverenie a hovorí, teraz vzýšlo slnko. A všetci hovoria amen. A potom sa pýta, hľadte predsa na nebesia. Ak slnko vyšlo, vidíte potom ešte hviezdy? Nie, všetci kričia. Už viac nevidíme žiadne hviezdy. Vidíme už len slnko. A potom sú do toho ľudia tak zamotaní, že keď ich človek počúva, tak by si prial, že by tam bol presadený a mohol vziať bič alebo meč ducha, totiž Božie slovo, a tým ľuďom objasniť, že pán o polnoci predsa zaznel krik, hľa, ženích prichádza. A môžem vám ukázať jedno zo siedmých zasľúbení, ja mu dám rannú hviezdu, totiž tým premožiteľom. Nemôžeme podsúvať veci, ktoré ešte vôbec nie sú na rade, ale ľudia počúvajú a potom sa im povie, časové obdobie zvesti už pominulo, prišiel nový čas. Ľuďom, ktorí nie sú upevnení v Božom slove ani vo zvesti, môžete všetko možné hovoriť. Dnes vedia hovoriť po anglicky aj tí, ktorí v živote nemali žiadnu lekciu. A potom tam sedia aj iní, ktorí sa v tom tiež nevyznajú. A potom je zanietenie tu i tam niečo braté zo súvislosti a hovorené o tom. A všetci sú nadšení. A potom to vždy musí byť kázanie, ktoré brat Frank ešte nepreložil. Aby to predsa znelo tak tajomne. O Bože nebies, ktorý vidí, ktorý prezrie každé pokrytectvo, ten sa jedného dňa vysporiada so všetkými, ktorí svoj vlastný záujem, svoj vlastnú vec spájajú v týchto dňoch s Božou vecou. Pred 20, 15 alebo 10 rokmi oni všetci neboli žiadni kazatelia, ale dnes ich je veľké množstvo. Kedy a čo sa stalo v medzičase? To ešte nikomu nepovedali. Tu ďalej brat Branham hovorí, tam neznel žiadny spev anjelov, žiadne chvály, žiadna služba pri oltári. Koniec citátu. Aj to by som chcel teraz zdôrazniť v tom okamihu. Keď je siedma pečať otvorená, zjavená, stane sa realitou, tam nebol žiadny spev anjelov, žiadna chvála, žiadna služba pri oltári. Čítajte predsa ešte raz. Zjavenie 8. kapitolu. Čo tu stojí? Od verša 1. A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. A videl som tých sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom. A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil ho na zem a povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. A siedmi anjeli, ktorí mali sedem trúb, prihotovili sa, aby trúbili. Ako nádherne. To všetko do seba zapadá. V tom okamihu, keď čas vyprší, budú na záver všetky modlitby svätých zhromaždené v kadidle a vyliaté na oltár pred Božím trónom. A potom sa trón milosti premení na trón súdu. A potom nasledujú blesky, hlasy a hromy. A potom sú na zem vrhnuté uhlíky alebo oheň, podľa nášho prekladu. Ale nie dnes. Ešte smieme predstupovať pred Pána. A prosím vás všetkých, v tomto jednom kázaní, ktoré práve vyšlo, v tomto okamihu neviem jeho názov, tam brat Branham dáva oltárne zvolanie v kázaní, ktoré bolo kázané v novembri 1965. Približne 15 minút dlho prosí ľudí, aby prišli ku Pánu, aby prijali milosť. A potom existujú bratia, ktorí tak nahlas zvestujú, že čas milosti otvorením pečati na zemi pominul. A brat Branham milosť ponúka ešte v novembri 1965. A to zhruba 15 až 20 minút dlho. A tak sme to preložili jednu stránku za druhou. Čo je to? Ľudia, ktorí nemajú žiadnu božskú autoritu zaobchádzať s Božím slovom, si myslia, že sú majstrami písma. Jeden citát oni všetci nepoznajú, totiž to, čo hovorí proti ním. Totiž to, kde brat Branham hovorí, žiadny nemá to právo zaobchádzať s Božím slovom, jedine, že sa s Pánom stretol tak, ako Mojžiš a počul jeho hlas. To vám ešte žiadny neprečítal. Tomu sa budú brániť. Všetko ostatné budú čítať. Tu sme zretelne čítali, čo sa v tom čase stane. Boh nás neponechal v nevedomosti, ale zjavil nám svoje slovo a svoju vôľu. A ak si niekde niekto myslí, že hovoríme vo vlastnej veci, tak mi dovol povedať, drahé srdce, to nie je ten prípad. Či by som rád už dávno neprestal? Myslíte si, že človek, ktorý si je vedomý zodpovednosti pred Bohom, by sa tlačil do služby? Nepíše Jakob. My, učitelia, budeme o to prísnejšie súdení. A nech nie sú mnohí učiteľmi. Dnes môže každý učiť to, čo sa jemu hodí do konceptu. Ale stojí napísané a oni všetci budú Bohom vyučovaní. Takže tam nebol žiadny anielský spev, žiadna chvála, žiadna služba pri oltári, už viac. Tam už bolo len ticho. Mŕtve ticho v nebesiach na pol hodiny. Všetok nebeský zástup na túto pol hodinu úplne zmlkol, bol úplne ticho, keď to tajomstvo siedmej pečate v knihe Vykúpenia bolo roztvorené. Niekedy by malo byť zdôraznené aj to, pretože tomu ľudia nerozumejú, že veci boli prednášané v minulom čase, aj keď sú ešte v budúcnosti. Tak je napísané celé biblické proroctvo, napríklad Izajáš 53. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Celé biblické proroctvo je napísané tak, ako by sa už naplnilo, pretože u Boha je už všetko rozhodnuté, nezmeniteľné. Tak, ako to on povedal, tak sa to stane. Nuž, niektorí ľudia sa nechajú zviesť literou a myslia si, hľaď, tu predsa stojí v minulom čase, takže to už musí byť minulosť. Viete vy čo? V Zjavení 8, tu predsa stojí, keď baránok otvoril siedmu pečať. Takže ešte nebola otvorená, alebo áno? Verš 1. A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi. Ako za pol hodiny. Takže, keby to človek vzal tou logikou múdrych tohto času, tých filozofov zvesti, tak by z toho vyplývalo, že vtedy, keď Ján tú vec písal na ostrove Patmos, bola tá vec už odložená, uzavretá. Súhlasí alebo nie? Takže, to, čo je bláznovstvom u Boha, je múdrejšie ako múdrosť ľudí. Tak to píše Pavol Korinťanom. Ako je to potom s božskou múdrosťou? Musíme si uvedomiť, že naša múdrosť je u Boha skutočným bláznovstvom. Čítam to ešte raz. Musí byť zdôraznené, pretože je spôsobovanej príliš mnoho škody a síce všade. Verš 1. A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. Zdôrazňujem ešte raz. Podľa tohoto verša by človek potom predpokladal, že už vtedy sa to všetko stalo. A potom baránok vzal siedmu pečať, otvoril ju, bolo ticho na pol hodiny a táto vec je potom za nami. A po takmer 2000 rokoch bolo povedané mužovi Božiemu, našemu milovanému bratovi Branhamovi, choď do hôr, chcem s tebou hovoriť. A tam mu bolo povedané, vráť sa späť na východ, pretože prišiel čas otvoriť pečate. Nestačí mať len literu, ale božské zjavenie. A to bude vždy v súlade s každým jedným Božím slovom, keď všetky tie výklady a aj tí, ktorí im uverili, už viac nebudú existovať. Božie slovo a všetci tí, ktorí tomu uverili, zotrvajú na všetku večnosť. A preto veríme, že cirkev, že nevesta bude nevestou slova. Ale ako potom môžeme vykladať, ak chceme byť nevestou slova? Vidíte ten rozdiel? Kto je nevestou slova, nemôže vykladať. On berie slovo a prenecháva to Bohu, aby toto slovo uskutočnilo. Teraz vám prečítam ešte niečo. Citát. Ku takýmto veciam, zmetku a vymysleným veciam sa nepridávam. Koniec citátu. On ako prorok slova bol príliš dobrý na to, aby nasledoval šikovne vymysleným bájkam, aby sa takým veciam venoval. A to je plne v súlade s tým, čo povedal Peter. My sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a návrat nášho pána Ježiša Krista. Neuvedomujete si, v akej súvislosti toto slovo stojí? V súvislosti s návratom Ježiša Krista. A pretože všetci by chceli byť pri tom, pri návrate Ježiša Krista, chcú s tým niektorí činiť ten najväčší biznis a tie najhoršie veci. Pretože tie úbohé duše si myslia, že ak toto zjavenie nepríjmú, tak potom nebudú pri tom. Drahé srdce, my veríme tomu, čo hovorí Sväté písmo. Čítam ďalej. Tak iste, ako stojím dnes večer na tomto pódiu, mi o tom bolo dané zjavenie tromi spôsobmi. S Božou pomocou vám o tom budem hovoriť. Sedem hromov, ktoré Ján počul, nesmel zapísať. Toto tajomstvo leží za týmito siedmimi hromami, nasledujúcimi jeden za druhým. Prečo? Dokážme si to. Je to tajomstvo, o ktorom nikto nič nevie. Jánovi bolo zakázané o tom písať, alebo čo i len nejaký symbol tejto veci podávať ďalej. Prečo? Stalo sa to, aby v nebi nebolo učinené nič, čo by to tajomstvo prezradilo. Vidíte to teraz? Ak je to také veľké, potom to musí byť do toho zahrnuté, pretože sa to stane. Koniec citátu. Stane sa to, ale nebude o tom kázané. Bolo kázané o tom, že pri ukrižovaní Ježiša Krista stratí slnko svoje jas, bolo kázané o tom, že nastane zemetrasenie a že skaly budú pukať a že sa roztrhne opona a že mŕtvi povstanú a mnohí sa zjavia vo svetom meste. Bolo o všetkých týchto veciach kázané? Stalo sa to v hodine Božej na základe Božej vôle. Vy milí, to, čo Boh zjavil, o tom môžeme slobodne hovoriť. Ale všetko ostatné prenechávame jemu. A viete vy, či to do tvojho plánu pasuje, to neviem, ale do Božieho plánu, a to môžem povedať, aj do toho, čo mne osobne vyhovuje, to nádherne pasuje. Predstavte si, že by sme už všetko mali, všetko vedeli, kde by potom ešte bolo napätie, to očakávanie. Potom by všetko bolo také malátne, ako by to len mohlo byť. Nie, úplne na záver sa Pán svojmu ľudu zjaví. A ešte stále platí to najlepšie. Ešte len príde. A príde to priamo na konci. Bez toho, aby ľudia o tom diskutovali, debatovali, hádali sa, vytvárali nové skupiny, len preto, že ten jeden hovorí, bude to tak a ten druhý bude to tak. A obaja sa mýlia, pretože ani jeden z nich to nevie, pretože Boh to nezjavil. Takže zostaňme v slove a so slovom. Prečo Pán Ježiš povedal v Jánovi 15, ak vy zostanete v mojom slove a ja zostanem vo vás. Nie vo výklade, ale v slove. A myslím, že sa to pre nás všetkých vyplatí zotrvať v Božom slove. Dnes to môže robiť dojem, keď to niekto začne počítať, môže povedať to a to, všetko sa stane. Ale hodina Božia prichádza. Tí jedni budú sklamaní, tí druhí budú prekvapení. A ja by som chcel za každú cenu patriť k tým, ktorí budú prekvapení. Náš Pán má pre nás ešte pripravené mnohé prekvapenia. Dôležité je len to, že by sme sa vyzbrojili trpezlivosťou a nevychádzali, neprekračovali rámec písma. Ďalej tu brat Branham hovorí, nuž, prečo je toto držané v tajnosti? Keby sa to Satan dozvedel, mohol by spôsobiť skazu. On môže vykladať, čo len chce, a každý druh daru môže napodobňovať, ale toto nesmie vedieť. Dúfam, že tomu rozumiete. O tom nestojí vôbec nič v slove napísané. Je to totálne tajomstvo. Prenechávame Bohu to, čo si On sám pre seba ponechal a ďakujeme Mu za to, čo už zjavil. A napriek tomu vidíme, kam vedú všetky tie výklady a čo majú za cieľ, totiž ťahnuť učeníkov do nasledovníctva nejakého človeka a to Boh nechce. My máme jedno jediné poverenie a to mali všetci služobníci a proroci Boží. Totiž poukazovať na Pána a jeho slovo. Ján Krstiteľ prišiel a zložil svedectvo o Ježišovi Kristovi. A mohol povedať, ten, kto má nevestu, to je ženích. Ale on bol priateľ ženícha, počul radostný krik nevesty. To isté činil Pavol a všetci Boží muži vo svojom čase. Oni, nevestu tých vyvolených, poukazovali, ich odkazovali na ženícha, na toho, ktorý ich vyvolil. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Viac brat Branham činiť nechcel a nemohol, ako nás odkázať na Ježiša Krista, na to celkové zjavenie Ježiša Krista a jeho slova. Blahoslavený človek, ktorý chápe, že je to zlorečenstvom vychádzať ponad slovo, zo slova von, a ku tomu uzavretému svedectvu Svätého písma niečo pridávať. Oba kmene, tak sme to čítali, Dán a Efraim, boli vyňaté z ľudu izraelského. Pri výjdení boli pri tom, pri vojdení teraz v zjavení 7, nie sú pri tom. Vy, milí, keď izraelský národ vyšiel z Egypta, vyšlo von mnoho ľudu, ktorý k tomu nepatril. A oni vytvárali problémy na ceste. Ale ten, kto číta knihy Nehemiáša a Ezdráša, narazí na jednu základnú pravdu, totiž na to, čo sa stalo, keď sa vrátili z babylonského zajatia. Viete vy, že aj tam sa navrátila aj zmiešanina a náhle vzali Sväté písmo a čítali z neho a povedali ľuďom nasledovné. Oni predsa všetci museli preukázať svoj rodokmeň a kto to nedokázal, ten nesmel z toho najsvetejšieho jesť. Prečítam vám to, Nehemiáš 7. Tuto stojí od verša 64. Tí hľadali svoje písmo, chcúc sa vykázať svojim rodom, ale sa nenašlo. A preto, ako obecní, ako nečistí, boli vylúčení z kňazstva. A Týršata im zakázal, aby nejedli zo svetosvetého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s Urím a Tumím. Čo to bolo? Vrátili sa mnohí, ale z toho najsvetejšieho mohli jesť len tí, ktorí mohli preukázať, že patria ku Božiemu ľudu. Milé srdce, to je na náš čas poukazujúce jedno z najmocnejších proroctiev celého Svätého písma. Z Babylonu mohli mnohí pod posledným volaním výjsť, ale teraz musíme preukázať, že sme sa znovu zrodili zo živého semena Božieho slova a že do seba neprijímame nič iného, ako len to živé semeno slova. V tom predsa celá tá vec spočíva. O, nech nám tú vec Boh otvorí a v srdciach skrze Svätého Ducha ju objasní. Ten, kto sa z Boha narodil, v ňom zostáva jeho semeno a nemôže hrešiť. On nemôže proti Božiemu slovu ísť a zároveň v sebe Božie slovo niesť. To je nemožné. Takže Boh má zostatok, ktorých zavolal nazad a teraz budeme všetci zhromaždení v jeho prítomnosti. Žiadny nemusí zúfať, Nikto nemusí strácať nádej. Každý môže povedať, Pane, ja som volanie počul, ja som porozumel, že som musel výjsť z Babylona. Teraz som prišiel. Vlož do mňa tvoje čisté semeno slova, do môjho vnútra a zostúp so svojim duchom na toto božské semeno a stvor vo mne nový život, nový božský život, znovu zrodený ku živej nádeji. V tom okamihu končia všetky výklady a staviame sa ku Bohu a ku jeho slovu. Ten, kto je sám duchovným zmiešaním, bude prijímať všetko, čo je zmiešanie. Je to pre neho ako ušité na mieru. Ale ten, kto sa narodil z Boha a z jeho slova a ducha, pre neho je každé slovo ako vyrobené a ušité na mieru. Chvála a vďaka a česť buď nášmu Bohu. Haleluja. Radujem sa z toho, pretože Boh bdie nad svojim slovom a nad svojim ľudom. A skrze slovo bude vykonaná mocná obriezka a predkoška našich srdc bude odstránená a slovo Pánovo môže vstúpiť. Neraď sa sám so sebou, ako to činil ten kráľ, o ktorom sme čítali v 2. kráľovskej 12. Nechaj si Bohom poradiť. A náš Pán hovorí, radím ti, v Zjavení 3, a túto Božiu radu, tú chceme prijať. Nepovstáva v nás všetkých hlboká túžba, ó Pane, daj, že by som neveril len podľa rozumu, ale daj, že by som v mojom srdci prijal a prežil to, čo si ty svojmu ľudu pre tento čas zasľúbil a určil. Je táto hlboká túžba v našich srdciach? My čakáme, až on všetko to, čo zasľúbil, i naplní chválené a velebené. Buď jeho nádherné a sveté meno. Amen.